A presentación de un libro é sempre unha boa noticia, e a mellor aínda se se trata pois do libro de un amigo. Este xoves mañá presentase nas Torres de Santa Cruz, presentase o libro de Manuel Monge, A historia secuestrada polo franquismo. Bueno, temos comunicación telefónica co autor, co Monge. Moi bons días, Manuel.
Hola, que tal, José?
Vamos ver, presentase este libro, que o teu último libro, A historia secuestrada polo franquismo. Un libro que dis que, además de para recuperar a historia que foi secuestrada polo franquismo, é un libro para cambiar as cousas.
Sí, bueno, en primer lugar, un libro para recuperar unha historia que estivo secuestrada, unha historia que sempre a escriben os vencedores, en este caso os franquistas, e unha historia que deixa moito sin contar. O que facemos aí no libro, en na primeira parte, recoller aspectos fundamentais do que foi a represión franquista, e para eso voto man de dos autos do Suez Garzón, uns autos moi desconocidos, e neses autos do Suez Garzón pues fala claramente de dous feitos moi significativos do que foi a represión franquista. En primer lugar, o tema das fosas. En Galicia hai máis de 900 personas aínda esperando que se sean desenterradas en numerosas fosas. Unha delas, a máis importante de Galicia, son as fosas de Aranga. Hai en varias parroquias de Aranga moitas fosas que vamos a este ano a dedicar un aspecto importante da nosa actividade, a Comisión pola Recuperación de Memoria Histórica da Coruña, para procurar sacar os nomes desconocidos desas personas que están ali en esas fosas. E despois, o outro seu garzón recolle tamén un tema que está de moita actualidade, que é o tema dos nenos roubados polo franquismo. Fala de máis de 30.000 nenos, e entón son datos moi importantes. E despois decimos tamén que é un libro para acción, para cambiar as cousas, no sentido de que o que facemos é explicar o que fixemos pola recuperación de memoria histórica nestes últimos anos, desde a súa fundación en 2004, e o que facemos é explicar todas as actividades que fixemos, pois se sirve un pouco de referencia. Non se trata de que se copie o que fixemos nós, pero bueno, penso que fixemos moitísimas cousas para recuperar a memoria histórica e que eso pode servir para como referencia para outras organizacións.
Claro, ademais, preténdese tamén un pouco demostrar que xa hora tamén de poñer polo menos en cuestión a chamada transición, non? A chamada modélica transición española.
Sí, a transición pues tivo aspectos moi positivos, todo o mundo fala de unha transición pacífica, exemplar, pero tivo aspectos moi negativos. E o aspecto máis negativo da transición foi o pacto de silencio implícito que hubo entre os principais partidos do Estado. E este pacto de silencio tivo como consecuencias que non se investigou absolutamente nada do que foron os crímenes do franquismo, e hoxe podemos falar de unha impunidade dos crímenes do franquismo. Confundiuse a amnistía con a amnesia, ¿no? Nos non estamos pola amnesia, non estamos polo esquecemento, sino que estamos por recuperar esa memoria histórica e estamos tamén por rematar con todo o que queda de simboloxía franquista, ¿no? Afortunadamente, na Coruña, deixamos a de ser a capital da simboloxía franquista, aprobouse en un pleno, hai máis de un ano, pues, a eliminación de máis de 50 símbolos franquistas, e estamos en este traballo de tolerancia cero co franquismo. E depois no libro tamén recollemos moitas cousas que están novamente de actualidade, como é o tema do Pazo de Meirás, ¿no? Moitísima xente pensaba, hasta aí moi pouco, pois que fuera un regalo, ¿no? É o que se decía, bueno, foi un regalo e non vas a quitarle un regalo. De regalo non tivo nada, ¿no? O que foi unha confiscación ou un imposto revolucionario, como decimos nós, que se quitou a todo o mundo da paga e dos salarios unha cantidad da súa nómina. Cando a xente está informada de que lle quitaron o salario a un familiar ou ao seu avó ou ao seu pai, pues ninguén fala de regalo. Ahora todo o mundo fala moi xustamente de que hai que recuperar o Pazo de Miras, e que a familia Franco se disfrutou bastante do Pazo, e que chegou o momento de que devolvan o Pazo ao lexítimo representante do povo, que é o Parlamento Galego, para que o poña a disposición e disfrute do público.
Bueno, xa sabes que, xa coñecedes que desde a Xunta de Galicia anunciouse que xa hai un pacto, un acordo coa familia Franco para abrir o Pazo, non?
Sí, bueno, pues consideramos que es un auténtico despropósito totalmente. E un convenio feito a medida dos intereses da familia Franco e non a medida dos intereses de toda a ciudadanía. É un convenio donde sinala, por exemplo, que os días de visita van a ser os venres. Claro, quer dizer que a xente que traballa normalmente non pode visitar nunca o Pazo. É un horario feito para xente parada ou xente que está xubilada. En primer lugar. En segundo lugar, hai que mandar a petición de entrada por correo electrónico, es decir, que toda xente que non ten ordenador na casa, pois pues, tampouco pode facer esa petición. Es decir, que se va restringindo as posibilidades e é un auténtico despropósito. E despois, horario hasta 6 da tarde é un horario moi reducido. E os hai un convenio feito a medida de interés da familia Franco, e a Xunta fixo de inserción durante estes últimos anos das súas responsabilidades, non exixindo a familia Franco a apertura do Pozo de Mirás, e que se poda visitar sin ningún tipo de impedimento. Nos apoyamos a iniciativa que tomou o Concello de Sada de ofrecerse para xestionar as visitas, que parecenos que eso é moito máis apropiado que non mandar os datos personais a unha empresa privada de seguridade, como se isto fose unha cuestión privada. E o tema de fondo, xa digo, é que hai que devolver o Pozo de Mirás ao povo galego para que se ha incorporado patrimonio público.
Bueno, Manuel Monge, además de ser autor de este libro que se presenta mañá en Santa Cruz, nas Torres de Santa Cruz, tamén é presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. Bueno, en este sentido, lin hoxe que pues parece que vaise a facer un acto de homenaxe a Díaz Pardo, non?
Sí, efectivamente. É unha débeda que tiñamos da Coruña e de toda a comarca, incluído tamén Oleiros, na débeda con Xa Díaz Pardo, que queremos pues, responder. E imos facer un homenaxe porque imos entregar a Xa Díaz Pardo o título de
Republicano de Honra.
Republicano de Honra 2011. Isto va a ser unha cea que esperamos esa multitudinaria, unha cea o día 9 de abril, sábado, e despois previamente faremos tamén na Fundación Caixa Galicia o día 7 un acto de homenaxe con intervencións diversas para homenaxear a Xa Díaz Pardo, que con máis de 90 anos pues, merece este reconocimiento público por a súa aportación á cultura galega e tamén por a defensa que sempre tivo das ideas e dos valores republicanos.
Bueno, pois queremos darlle as gracias a Manuel Monge por que atender a chamada da radio. Recordar que mañá ás 8 da tarde presentase en Santa Cruz ese libro, A Historia Secuestrada polo Franquismo, que pretende tamén, leo por aquí, ser un acto de xustiza con todas as persoas que deron a súa vida ou sufriu unha represión franquista, non?
Sí, sí, efectivamente. E por eso no libro, pues, unha das partes fundamentais do libro é falar do que inauguramos o memorial ás vítimas do franquismo, donde están incorporados en ese memorial 600 personas que fueron asesinadas polo franquismo en toda a comarca, moitos deles eran de Oleiros. Entón, a xente de Oleiros pues, va a tener a oportunidade tamén de coñecer de primeira man pues, a xente que foi asesinada en Oleiros, e tamén pues, coñecer un pouco máis a historia de Oleiros, no sentido, por exemplo, de que é un dato que saliu públicamente de que o Concello de Oleiro foi obrigado tamén a aportar daquela, depois da dictadura, 9.000 pesetas, que daquela eran moitos cartos,
9.000
pesetas para o Pazo de Mirás. Sí. Por tanto, o Concello de Oleiro e todos que vienen Oleiros teñen tamén unha parte en propiedade dese pazo, ¿no? Un motivo máis para reivindicar tamén a devolución do Pazo de Mirás, porque foi pagado tamén os cartos daquela dos veciños de Oleiros que tiveron que aportar 9.000 pesetas obrigados e forzados pola dictadura.
Muy bien, bueno, además de ti, además de Monge, vai a estar tamén Francisco Pillado, ¿no?
Exactamente, sí. Este es un libro editado por Ediciones Layovento y va a estar o editor, Francisco Pillado, que es una persona también muy conocida dentro del mundo de la cultura y que pueda también ilustrarnos un poco sobre el contenido del libro.
Y también muy vinculado a Oleiros.
Sí.
Efectivamente. Bueno, pues Manuel Monge, Odito, muchísimas gracias por atender a chamada de radio. Habrá que estar presente en esa na presentación bien, de ese pues libro mañana a 8 en las Torres de Santa Cruz.
Bueno, hasta mañana.
Gracias. Hasta luego, niño.